Krškem na 107,3 MHz. Sol in luč. Osamljenost. Dobri ljudje. Vsi, kar si.
Bodimo takšni, kakršni smo. Je drobec iz nove knjige Petra Milonika, ki je tudi svojo tretjo zbirko naslovil Zasidran v veri. To niso pridige, tudi pesmine, prav tako ne oglas za določeno idejo, še manj enciklopedija ali učbenik. So preprosto izziv k razmisleku, povabilo v mišljenje, ki lahko usmerja življenje. Tako so pri založbi Ognjišče opisali že prvo knjigo Petra Milonika in tretja ni prav nič drugačna. V oddaji Sol in luč bomo prisluhnili štirim temam. O osamljenosti, o miru, o dobrih ljudeh in o tem, da smo, kar smo.
Dobri ljudje. Pogosto beremo, da so mladi upanje naroda. Morda celo človeštva. Toda kaj se z njimi zgodi, ko to niso več? Ko odrastejo? Zakaj se torej vedno znova obračamo na mlade? Na nove mlade? Kakor da prejšnji rod postaja okužen, izprijen, nerodoviten. Kakor da mu ne uspeva uresničevati van položenih pričakovanj. Ob globljem razmisleku ugotovimo, da svet ne stoji na mladih ljudeh, ampak na dobrih. Ti so sicer lahko tudi mladi, a prvo mesto dobrega človeka ni pridržano mladim. Značilnost dobrega človeka ni v naivnem pogledu na svet. Prej bi celo rekli, da so za prekaljenost in obvladovanje življenja potrebne izkušnje, ki jih starejši ima, mlajši pa ne. Ne, značilnost dobrega človeka so odlike srca, ki jih v sebi lahko izgrajuje kdorkoli, kjerkoli in kadarkoli. Eni to storijo prej, drugi pozneje. Eni se tej vlogi odpovedujejo, drugim je vseeno, kako vplivajo na svet. Preprosto jim ni mar za lastno srčno kondicijo in duševno stanje človeštva. Dober človek je potreben, da bi z drugimi zaživel v celosti svojega poslanstva in da bi družba, katere član je, krenila proti obnebjem lepega, čistega in prijateljstva. Dober človek ne stopi v svoj življenjski prostor dovršen, ampak raste v njem in z njim. Odprtje za sporočila poštenja in pravičnosti. Zna občutiti bolečino drugega in lajšati križe. Zavezan povezovanju išče človeško bližino in prinaša med bližnje sonce, tolažbo in mir. Hudo mu je, ko vidi, koliko gorja povzroča krivica. Ne more verjeti trpljenju, ki se pojavlja. Zatrepeta ob zločinu in je ves skrušen, ko svet ne najde poti do vrelcev ljubezni. Koliko maščevanja je na vsakem koraku, si misli, koliko ubitega upanja. Vendar se svojemu izvirnemu poslanstvu ne odpove. Tudi v luči največjih zlorab poštenja in pravičnosti ostane dober človek. Zaveda se namreč, da ga življenje potrebuje prav takšnega, kot je. In da ni sam. Jezus je namreč vedno z njim. osamljenost. Čeprav svet še nikoli ni bil tako povezan kot danes, vlada med ljudmi velika mera odtujenosti. Čim bolj se družimo, tako je videti, tem bolj občestvenost med nami razpada. Zakaj? Zato, ker radi potujemo in nam sodobne tehnologije omogočajo hitro premagovanje zemljepisnih razdalj, vendar nas socialna omrežja, ki so v jedru vsakršnega povezovanja, čeprav sklepamo drugače, dejansko odtujujejo. Kajti za sprehajanje po medmrežju ali pametnem telefonu nam ni treba stopiti v osebni, neposredni stik s sočlovekom. Zato je dovolj virtualna resničnost. Za zaprtimi vrati stanovanja, pa tudi srca, oblikujemo medsebojne odnose, kot si to želimo. In izstopimo iz njih s pritiskom na računalniški gumb, kadar nas je volja. Kdo ima še čas za osebni pogovor, za srečanje brez dnevnega reda, za izmenjavo mnenj o zasebnih rečeh, o duhovnem in božjem? Večina ljudi nenehno hiti novim opravilom naproti in se ne zna ali noče poglobiti v notranji svet bližnjega, saj se bojijo, da bi kaj zamudili. Lahko bi se jim izmuznila poslovna priložnost. Lahko bi splavala po vodi svet na korist. Ne bi bilo storilnosti, ki jo radi opevamo. Brez resničnega stika z zunanjim svetom pa smo prepuščeni sebi, čedalje bolj osamljeni, skrčeni na svoj življenjski prostor, izločeni. Človek kot družbeno in družabno bitje tega bremena ne prenaša dobro. Zagrne ga zagrenjenost, stiska duše, ki nevidno joče. Kje so ljudje, da bi ga duhovno objeli in sprejeli brez vprašanj, očitkov, nasvetov? Ni jih. Sicer so tu, a ostajajo tujci, kot mimoidoči na ulici, kot fantomi v elektronskem svetu, kot roboti na virtualnem planetu. Osamljenost je proizvod sodobnega časa, ki stavi na delovanje družbe, ne na srečanje s človekom. Na potrošnika, ne na pogovor z njim. Na paradigmo obvladovanja, ne na željo po sočutju in hoji za Kristusom. Ko namreč hodimo za sinom živega Boga, osamljenost zbledi, tudi če ostanemo sami.
Sol in luč.
Si, kar si. Mnogi ne vedo, kaj bi v življenju radi dosegli, še več pa je nemara tistih, ki jim ni jasno, kdo v resnici so. To se zdi posledica pomankanja samorefleksije in volje, da bi sebe dodobra spoznali. Brez resničnega poznavanja sebe pa se ni mogoče zavihteti v življenje. Takšen človek bo obtičal v dvomih o svojih sposobnostih, lastnostih in poklicanosti. Nekateri se tudi upirajo, da bi sebe sprejeli take, kot jih je izklesala Božja roka. Radi bi bili pametnejši, lepši in uglednejši od osebe, ki jo vsako jutro vidijo v ogledalu. Želijo si krepko telo, a jim bolezen tega ne dovoljuje. V očeh so ljudi bi hoteli biti simpatični in zaupljivi, a so prej godrnjavi in dvomeči. so perfekcionisti, predvsem, ko gre za razgrajevanje medčloveških odnosov. Poklicna izbira jih ni naplavila na višje družbene položaje. In v urah iskrenosti si priznavajo, da so se ušteli še na drugih ključnih področjih življenja, pri upravljanju z denarjem ali pri urejanju družinskih odnosov. A nejevolja nad lastnim jazom ni na mestu. Nihče namreč nima vsega. Vsakomur izmed nas nekaj manjka, ko gledamo na lastno življenje skozi prizmo sveta. Šele ko se odpiramo Bogu, vstopamo v prostor zvrhanega obilja in razkošnega bogastva. Pri Jezusu ni pomankanja, ampak je razsipnost obdarovanja. Nikoli nas stvarnik tudi ne sprašuje po naši telesni ali umski odličnosti, ampak le po odliki srca. To pa si lahko pridobi sleherni izmed nas, zvestim, pravičnim in ponižnim življenjem. Zato bodimo radi takšni, kakršni smo, pa čeprav včasih težko prenašamo sebe. In ne zapravljajmo časa z nekoristnimi napori, da bi bili videti kakor drugi. To vrstna drža naši plemenitosti ničesar ne dodaja. Nas pa zmore osiromašiti, kadar nam jemlje čas in moči za posnemanje Jezusa v lastnem telesu. Konec koncev bi nas dobri Bog lahko napravil drugačne, če bi mislil, da je tako bolje. A pri njem ni zgrešenosti. Vse je popolno že v samem izvoru. Tudi naša zemeljska podoba, pa čeprav se ne more ponašati z brezmadežnostjo srca. Mir vam bodi. To so bile prve besede, ki jih je Jezus po svojem vstajenju izrekel zbranim učencem. Verjetno so bile v tistem trenutku tudi najprimernejše, saj so bili apostoli pod vplivom groze zaradi mučeniške smrti učitelja popolnoma zmedeni, zbegani in sesuti. Svet se je pogreznil in neizrekljiva žalost se je naselila vanje. Samo spokojnost lahko olajša trpljenje, ko se zgodi nesreča tolikšne razsežnosti. Zato je odrešenik posegel po besedi miru ob prvem srečanju z njimi. A bila je več kakor beseda miru. Bila je zagotovilo prijatelja, da nikogar od svojih ni pozabil. Takšen pozdrav je najdragocenejše darilo predanega srca. Saj izkazuje ljubezen z željo, da bi svoje potolažil. Da bi tako pozdravljeni začutili v sebi blaženost pomirjenja. Mir ni le gesta, ampak predvsem življenjska drža Jezusove velikodušnosti, odsev njegove nezamenljive Božje narave. Kajti mir po svoji notranji moči oživlja in gradi, krepi in blaži, osmišlja in daje smir. Brez njega ni življenja, ker ni podlage za rast. Tedaj bi zajela deželo smrt, saj bi zaprla človeška srca globoko vase. Nemir resnično ponuja grenkobo, prizadetost in breme krivice. Današnji svet razgrajuje osrečujočo Božjo ponudbo prav zaradi te krivice. Ves čas se človeku nekam mudi, ne zna živeti brez hrupa, brez glasnosti, ki prikriva smisel mnogih odločitev. Vedno se najde kdo, ki kriči in ukazuje, ki se napenja in grozi. In zdi se, da imajo najglasnejši vselej glavno besedo. Vendar drugim ne prinašajo miru, ampak prodajajo tesnobo. Mir je odlika srca, ki zna in hoče prisluhniti. Mir vam bodi, pravi Jezus, ki prisluhne. Spokojnost vsem, reče odrešenik, ki najbolj ve, kaj nas okrepi. Okrepljeni zmoremo namreč tudi mi dvigati tiste, ki jim namenjamo pozdrav miru.
Slišali ste štiri razmišljanja avtorja Petra Milonika, ki jih je izdal v tretji knjigi z naslovom Zasidran v veri. Izšla je pri založbi Ognjišče. Brala je Mateja Sobotičanec, oddajo pa sem pripravil Tadej Sadar.
Če tvoj obraz ni bil bel od soli, če ne poznaš vetra z juga, če te je strah neugnanih valov, pogumno le z nami na krov.
Veter se večkrat obrne čez noč, zdi se podobno kot sreča. Toda vsak dan, da naš brod brez nezgod, valove kroti vse povsod. Yeah.
Za nami je že današnja oddaja Sol in luč. Vas pa zdajle povabim k poslušanju nekaj izpostavljenih utrinkov oddaj preteklega tedna.
Ljubezen boli, kadar se razdajaš, pozabljaš nas in ko tvojo dušo zasvoji. Ljubezen boli, ker daješ sebe brezpogojno in ne nehaš ljubiti, čeprav ti je hudo.
V adventni soboti smo z Alenko Rebula premislili čas priprave in upočasnitve. Ob vsakodnevnih obveznostih v adventu običajno samo še dodajamo. Še več je službenih srečevanj, druženj, čas jemljajo tudi nakupovanje daril in ostale priprave na praznike. Kako v miru in izpolnjujoče iskati poti do osrečujočih praznikov za vse, saj si ne želimo vsi istega?
Ja, odkar sem se odmaknila od svojih tradicionalnih navad, ne, ki so bile poskrbeti za vse, ustvariti ne vem kaj, od takrat se imam boljše in mi je lepše. Če se spominjam, to smo ugotovile, ne, tudi z Josipo na delavnici, kako so ljudje obremenjeni od praznikov, zato ker je tukaj vse tisto, kar bi moralo nastati. In smo potem naredili to knjigo Neprav pristno prazniči, da ne bi bilo tako, ker dejansko so ljudje izražali eno veliko stisko, en tak povečan pritisk nase, kot da je hujše decembra kot med letom, ne, da se nekaj pričakuje in hoče. Potem leto sem malo bolj opazovala, mogoče tako je v meni več miru in tako gledam okrog, kaj se dogaja in gledam, da dejansko močen je ta pritisk na ljudi, ne, kako naj bo vesel december. Prav ta definicija, zakaj mora biti vesel december, nisem še razumela. Naj bi bili resnični, odprti, ne bi kaj zgradili, ne bi si kaj dali, ne. To zapovedano veselje lahko postane na velika mora, torej že to, da se ga omejimo in rečemo, dobro, moj december bo moj december, pustimo veseli, ne, pustimo, kaj mi hočejo prodati, pustimo, kaj zahtevajo, kaj mi navijajo, da mora biti in grem v tisto, kar bi lahko bil moj december zame. Torej, zelo verjetno en normalen mesec, ki pač poteka in na koncu en praznični teden, ki ga lahko ali improviziram ali prej pripravim nekaj malega, da se imamo lepo doma, kakšen obisk, ne, kakšen izlet, kakšen sprehod. Tako da se stvari zaključijo v enem miru in v mejah tega, kar normalno človeško je, ker to, kar nam predstavlja, da naj bi bilo, presega meje človeka. To je nekaj neverjetnega, če odpreš televizijo in gledaš, kaj ne bi bilo, ne? Nakupovanje se mi zdi, da je postalo že prav, ne vem, vsi sorodniki morajo biti obdarjeni in ne vem čim vse in ne vem, kaj si kdo pričakuje in ne vem, koliko denarja mora v to iti. In kaj torej bi se vprašala, kaj je cilj teh praznikov? Kaj ne bi dosegli? Zakaj se preganjamo? Če je zame cilj to, da mi je lepo z ljudmi, ki jih imam rad, potem naj bi to vse, kar delam, služilo temu, ne, in ne bi se vprašali o tem. In tako mislim, da lahko res uvedemo kakšno novo stvar in nehamo delati nekatere stvari, ki smo jih delali vedno in se vprašamo, koliko so pomembne. Meni je bilo malo tako ali smešno ali tragično, ko so mi pripovedovali, ne, da vsi konec leta hitijo s temi obveznimi praznovanji, vsako podjetje, vsaka šola, vsak vrtec, vsak kolektiv, vsi morajo praznovati, nekaj narediti posebnega in od tega je ogromno stresa, ogromno obveznosti in kupovanja, ogromno strahu, da ne bo uspelo, da kaj pozabim in da se kdo ne užali, ne vem kaj. Mogoče bi lahko res začeli malo razmišljati o tem, kako speljati stvari, tako da mogoče cilj, za cilj bi si dali en tak prisrčen trenutek, ne, ena malenkost, nekaj, da razbremenimo vse to. Zdaj, jaz nimam recepta, samo si predstavljam, da če bi vsem ljudem rekli, kaj bi vi odložili letos in bi vam bilo lažje brez tega, da bi ljudje marsikaj uvideli in potem to tudi naredili. Ne? To je lahko eno vprašanje, ki si ga postavimo, kako nam, brez česa bi nam bilo lepše.
Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognjisce.si.
Vidiš moje srce, Gospod, poznaš me, skrivnosti ni več in ne laži. Me spremljaš posod in veš, kaj počnem, vedno si ob meni. Kaj si želi?
Predvečer 3. adventne nedelje je bil z nami aktivni član Društva jasličarjev Slovenije, sicer pa oče, pisec, mizar in še kaj, Drago Kozinc iz Radeč. Z njim smo se pogovarjali tudi o jaslicah, ki so od leta 2021 upisane v register nesnovne kulturne dediščine pri UNESCO. Duhovno ga je sicer oblikovalo gibanje Pot. Takole pa se spominja začetkov v skupnosti.
Tam se je pa nekaj z mano zgodilo. Ko sem jaz tiste stvari, ki smo jih takrat gojili, bom jaz tako rekel, tisto tematiko, v kateri smo razpravljali, vzel za res, je ta krst, ki je bil seveda spočet preko jaslic, dobil jasne obrise mojega življenja in moje pravilne usmeritve v življenju. Dva dni prej, pred odhodom na duhovne vaje, sem bil na hokejski tekmi in tam prvič v življenju dobil plošček, ki je zletel čez ogrado in ga nesel seveda
kot spomin. In relikvijo,
res je, in relikvijo v Stržišče. In s tem sem se hvalil na teh duhovnih vajah, tam je bila Marija iz Vipave in me je provocirala, pravi, jaz bi pa tale plošček. Sem rekel, lej, karkoli drugega me prosiš, ti bom dal, tole pa ne. In mi je bilo tisto več vredno, kot, ne vem, da bi mi ponudil, zde, tak, recimo takrat milijon
dinarjev,
ne bi odtehtalo tega. No in smo govorili med drugim tudi o darovanju in zadnji dan me prišli na misel. Pa kaj je ta plošček zdaj, no? Dej ga. No in ga res darujem. Tisto, kar pa se me je pa takrat resnično dotaklno, tudi seveda, je bilo pa srečanje z Vinkom Kobalom. On je bil zelo energičen, zelo vesel, zelo radoživ možakar in ko nas je zagledal, nas je smeje sprejel, ampak resnično sprejel, tako kot sprejema Bog, kot sprejema Kristus. Zapomnil se je naša imena, zanimal se je za nas, recimo še po dolgih, dolgih letih, vem, ko sem bil enkrat na koncertu v Ljubljani, kjer je nastopal Bob Dylan, me vpraša potem, ko smo se videli, drago, kako je bilo na tem koncertu, ne? In besede, prve besede, ki sem jih jaz zares vzel pri Vinku, so bile sledeče. Pravi, če ni nič na svetu, pravi, nobenega smisla takrat se pazite. Jaz vas za preživetje zgrizem, jaz vas raztrgam, ker pa sem prepričan, da Bog skrbi za nas, da je tisti ljubeči usmiljeni oče, lejte, to vam moram povedati, to vam moram razodeti, se nimamo kaj bat v življenju, ni komunizma, ki bi nas lahko v sužnju, ni ena stvar, on je bil med drugim tudi zaprt, po vojni seveda, in o teh časih govori on z nasmeškom, on ni nikoli zameril tem, ki so ga zasliševali in tako naprej. No, in te Vinkove besede, ki so govorile o Kristusu, so me tako prevzele, da sem vse do današnjih dni ostal zvest temu delu, ki ga je gibanje pot začelo.
Nobena oddaja ni zamujena. Obiščite audio arhiv Radio Ognišče in poslušajte priljubljene oddaje takrat, ko vam ustreza.
Differences of opinion, differences of taste. When we talk about the world, we're seeing different things. Tell me it's all ended, I think we just begun. We have a history, you and me. Maybe that's good enough. Time stands still whenever I see you once again. Up the pieces, remembering the past, unpacking all the present, 'cause it always goes so fast. We might get lost, our paths will cross, maybe that's good enough. Time stands still whenever I see you once again. I always will hold on to the memories, my old friend. Say goodbye, my old friend.
to the memories, my old friend. May all the memories never end.
Pred vrati je jubilejno leto 2025. Prvo sveto leto je že leta 1300 uvedel Bonifacij VIII, gre pa za celoletni poudarek, ki ga želi dati cerkev v duhovnem in družbenem življenju. Kako lahko posameznik vstopi skozi svoje duhovna sveta vrata in kakšne priložnosti se odpirajo ob svetoletnem romanju upanja? O tem smo se pogovarjali s frančiškanom in rektorjem Bazilike na Brezjah, patrom doktorjem Robertom Bahčičem.
In meni je zelo zanimivo, ko stopamo v Porciunkolo, v majhno cerkvico v Asizijo. Tam majhna cerkvica in na tleh, ko stopimo skozi vrata, piše Hic locus sanctus est. Ta kraj je svet kraj. In kaj to pomeni? Ta napis se nahaja na tleh. In to nam govori, da nas Bog obišče, ko smo mi najbolj na tleh, ko smo utrujeni, ko smo obteženi. Če se vsaj tam prikažemo, se Gospod skloni k nam in nas dvigne. In potem na oboku teh vrat je en čudovit napis, ki ga večinoma ljudje spregledajo, če jih nihče ne opozori, da tam je napis Petitionem tuam Francisce admito. Kaj to pomeni? Sprejemam tvojo prošnjo, Frančišek. Ko je Frančišek prosil za to, da bi ljudje res bili deležni tega Božjega usmiljenja. Bog sprejme njegovo prošnjo. In nad tem obokom je pa še en napis, ki se lepo vidi, pa piše Hec est porta vitae eterne. To so vrata večnega življenja. Lejte, kam nas hoče Frančišek pripeljati v večno življenje? To je ta naša pot.
Bodimo povezani. Naše podcaste lahko preko aplikacije na svojem pametnem telefonu, radiju, uri, tablici ali računalniku poslušate kjerkoli in kadarkoli. Radio Ognjišče.
Vsi, ki ste žejni, vsi utrujeni, pridite k vodi. Potopite srce v me, bolečina in žalost. Se izbereta valovih neskončnih Božjega usmiljenja. Pridi, Jezus, srce ume, bolečina in žalost. Se izpereta valovih neskončnih Božjega usmiljenja. Ičem
nju k nam. Pridi k nam. Ženi smo utrujeni, vse po tebi hrepeni, vse po tebi hrepeni.
Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
Imate težave s prejemom našega signala? Svetujemo nakup sodobnega radijskega sprejemnika DAB+. Odslej lahko uživate ob poslušanju Radia Ognjišče v še višji kakovosti.
Got nowhere left to hide. like love has finally found.
Pečem, da nimaš prav. Le še bolj boli, ko praviš, da ti res je žal. Povej mi, zakaj, zakaj, povej, povej. Kaj sem storila, da me nočeš več kot prej. Je hudo, da se opisati ne da. Ko govoriš, podiva le prijatelja. Toliko krat, o, toliko krat si me v naročje vzel. In mi govoril mnogo krat, vedno te rad bom imel. Vedela sem, lahko se zgodi, da mi bo kdaj hudo. A nisem slutila, da prav ti, prav ti boš kriv za to. Povej mi, zakaj, zakaj, povej, povej. Storila, da me nočeš več kot prej. Mi je hudo, da se opisati ne da. Ko govoriš, dobiva le prijatelja. Stisnil je roko in se poslavil, poljuba mi ni več dal. Nekdo, ki še včeraj ves moj je bil, spet tujec je postal.
Dragi prijatelji, pripeljite svoje najdražje na ogled jaslic v Postojnsko jamo, da skupaj preživimo božično novoletne praznike.
Podjetje Dovžani iz Tržiča vam ob 30-letnici nudi posebne popuste na vrhunske nemške prikolice Beckmann in slovenske TPV zaloge. Pokličite 040 611 400 ali pišite na dovzanafna@siol.net.
Danes je pa šlo.
Kako ti je uspelo?
Uporabil sem svečko Dulcolax z bisakodilom. Obstajajo pa tudi tablete.
Odvajalo Dulcolax je na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
V Domžalah na 104,5 MHz.